bilmiyorum. Kralı gözlüklerine cereyan işleşirilen devam ettirmekte. Malum ki, burada halı için haberler bile hesaplaşış ve ailenin manevi ve kralıgını temin etmişliğin muhum kutuludur. Bugün kule sportları şafalı ve biznesdeki yukatışlar, zararlarını kablaştığın maddi manba yayılan gerdirdik mi bana da bulmaydı. Sigorta bu biznes, salomatlik va mulkka turli xatarlardan himoyalovchi moliyaviy xizmatdir. Shu bois fuqarolar sug'urta polisi nima ekani, sug'urta shartnomalarini tuzayotganda uning shartlariga e'tibor qaratishi lozimligi, sug'urta hodisasi ro'y berganda kerakli hujjatlarni taqdim etish va tovon undirish qoidalari haqida kerakli ma'lumotlarga ega bo'lsa, sug'urtadan unumli foydalana oladi va unga ishonch ortib boraveradi. Biz bugun tadbirkorlarga qanday sug'urta xizmatlari ko'rsatilayotgani haqida ma'lumot olish uchun O'zbekinvest eksport import sug'urta kompaniyasi xudohlik jamiyati korporativ mijozlar bilan ishlash va hududiy rivojlantirish departamenti rahbari Sayfulla Mirzo bilan telefon orqali bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi kunda O'zbekinvest sug'urta kompaniyasi tomonidan investorlar va investitsiya loyihalari bilan ish olib borayotgan tadbirkorlarga qanday sug'urta xizmatlari ko'rsatilmoqda?
Avvalambor O'zbekinvest sug'urta kompaniyasi mana hukumat respublikamizda 27 yildan beri faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, faoliyat davomida doimiy ravishda mana shu siz ta'kidlab o'tganingizdek, o'zlarini mijozlariga sifatli xizmatlarni ko'rsatib, o'sha moliyaviy qaltisliklardan himoyalarini xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda. Bugungi kunda ishlab chiqarish uchun jalb qilinayotgan investitsiya mablag'lari bo'yicha korxonalar, ya'ni investorlarni o'sha davlat investitsiya loyihalari asosida faoliyat amalga oshiruvchi tadbirkorlik subyektlari manfaatlarini himoya qilish uchun ham keng miqyosdagi o'sha sug'urta xizmatlarini ko'rsatib kelyapmiz. Sir emasku, hukumatimiz tomonidan o'sha prezidentimiz tashabbuslari bilan respublikamizda talaygina o'sha bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. O'sha oshirilayotgan amalga oshirayotgan ishlarning asosiy qismi bu investitsiya loyihalariga to'g'ri keladi. Ya'ni davlat tomonidan mablag' ajratilayotgan ishlab chiqarish yoki qurilish obyektlari hamda davlat kafolati ostida chet el mablag'lari asosida qurilayotgan obyektlar bular investitsiya dasturlari hisoblanadi. Bizning kompaniya mana shu investorlar umuman investitsiya loyihalari yoki o'sha investitsiya loyihalari bilan ishlarni amalga oshirayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun qator sug'urta xizmatlari, qator sug'urta turlari bo'yicha shartnomalarni amalga oshirib kelyapti. Jumladan agar asosiy sug'urta mahsulotlariga qaraydigan bo'lsak, umuman olganda biz o'sha mijozlar uchun yuridik, ya'ni o'sha tadbirkorlik subyektlari uchun 70 dan ortiq sug'urta mahsulotlarimizni ishlab chiqqanmiz. Agar asosiy sug'urta turlariga qaraydigan bo'lsak, bu albatta o'sha ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish turi, shuningdek qurilish montaj qaltisliklarini sug'urtalash, mulklarni sug'urtalash, korxona xodimlarining ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalardan sug'urtalash, deylik yuklar qaysidir o'sha tadbirkorlar tomonidan jo'natilayotgan eksportyorlar bo'ladi, umuman tadbirkorlar yuklarini tashish bilan bog'liq xatarlarni himoya qilishda yuklarni sug'urtalash, shuningdek shunday obyektlar mavjudki, deylik xavflilik darajasi yuqori ularni foydalanishda. Mana shu obyektlarni sug'urta himoyasini taqdim etish maqsadida bizda xavfli ishlab chiqarish obyektida baxtsiz hodisa yuz berganda boshqa, ya'ni uchinchi shaxslarning hayoti, sog'lig'i va atrof muhitga zarar yetkazganlik uchun fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish shartnomalarimiz mavjud.
Shuning mol mulk sug'urtasining afzalligi haqida gaplashsak, buning afzalligi nimalardan iborat?
Albatta, barcha o'sha tadbirkorlar, investorlar o'z mol-mulklarini himoya qilishlari deyman muhim. Sababi bugungi kunda o'sha dunyoda bo'layotgan, atrof muhitda bo'layotgan tabiat hodisalar deylikmi, o'sha ishlab chiqarishda foydalanish, o'sha asbob uskunalardan foydalanishda bo'layotgan har xil xatarlar natijasida mol-mulkka zarar yetishi mumkin yoki o'sha mulk to'liq buzilishi mumkin. Mana shu zararlarni oldini olish maqsadida biz mol-mulk sug'urta turini ishlab chiqqanmiz. Ushbu zararlarni oldini olib va ularni me'yordan moddiy yo'qotishlardan tiklash uchun moliyaviy mablag'larni ajratish yo'li orqali sug'urta hodisasini yengil o'tib olishga yordam berishni maqsad qilganmiz.
Tushunarli. Bunda qaysi hollarda sug'urta himoyasi taqdim etiladi?
Avvalambor bu sug'urta turi bo'yicha Bu shartnoma sug'urtalanuvchi va naf oluvchi, ya'ni ikkinchi tomon, ya'ni o'sha sug'urta shartnomasida turgan shartnoma naf oluvchi tomonga tuziladi va bu yerda sug'urta mol mulkka, sug'urtaga olingan mol mulkka barcha qaltisliklardan, deylik, to'satdan jismoniy zarar yetishi, shikast yetishi, ziyon ko'rishi, yo'qolishi, deylik, yong'in chiqishidan yoki tabiat ofatlari natijasi ularga zarar yetishidan biz mulklarni sug'urta mulklar uchun sug'urta himoyasini taqdim etamiz.
Ma'lumki, amalda xavfli ishlab chiqarish obyektlari bilan ish olib boruvchi har qanday korxonalarda avariya kelib chiqishi qaltisliklardan xoli bo'lmaydi. Ushbu korxonalarda kelib chiqadigan avariya natijasida jiddiy yo'qotishlar bo'lishi mumkin. Bunda yirik avariya korxonaning o'z ishchilariga, ularning mol-mulkiga hamda aholi va atrof muhitiga zarar yetkazadi. Xavfli ishlab chiqarish obyektlariga majburiy sug'urta bo'yicha qachon va ko'rilgan qaysi zarar uchun sug'urta himoyasi taqdim etiladi? Xavfli ishlab chiqarish obyektlari bo'yicha sug'urta hodisasi nimadan iborat?
Ma'lumot uchun o'tmoqchiman, shuni mijozlarimiz uchun, umuman tadbirkorlar uchun. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 12 dekabrda 271 sonli qaroriga asosan ushbu texnogen avariyalar oqibatida moliyaviy himoya qilish taqdim etish maqsadida xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun sug'urta himoya sug'urta qilinishi majburiy qilib belgilangan, ya'ni ushbu sug'urta turi bo'yicha xavfli ishlab chiqarish obyektida sodir bo'lgan, deylik, qaysidir avariya natijasida uni xodimlari, ya'ni uchinchi shaxslarning hayoti, sog'lig'iga, mulkiga ham hatto zarar yetadigan bo'lsa, shuningdek atrof muhitga zarar yetkazadigan bo'lsa, biz sug'urta himoyasini mana shu yerda taqdim etishni shartnomalarda ko'rsatib berganmiz. Sug'urta obyektlari avvalambor bu yerda o'sha, deylik, xavflilik darajasi yuqori bo'lgan, katta bosimda ishlaydigan, deylik, yuqori kuchlanishda ishlaydigan ishlab chiqarish korxonalari bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy agar kichikroq xavfli obyektini hisobga oladigan bo'lsak, o'sha yoqilg'i quyish shaxobchalari, gaz quyish shaxobchalarini ham hatto xavfli ishlab chiqarish obyekti deb hisoblash mumkin. Mana shu xavfli ishlab chiqarish obyektlarining o'sha Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan 3 ta tipi belgilangan, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi tiplar. Va o'sha tiplar asosida ularning ya'ni sug'urtaga himoyalanishi bo'lgan bizani, ya'ni sug'urta tashkiloti tomonidan olinayotgan olinishi majbur bo'lgan majburiyat belgilangan, ya'ni sug'urta summasi deyiladi bu va shu asosida biz sug'urta shartnomasini tuzib, ya'ni belgilangan sug'urta tarifi bo'yicha sug'urta mukofotini to'lagan ishlab chiqarish obyektlarini, ya'ni xavfli ishlab chiqarish obyektlarini sug'urta himoyasiga olamiz.
Ehtiyot bo'lamiz, biz bilan muloqotda O'zbekinvest.